πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Είμαστε πριν από λίγο από ότι η Βουλή, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων κάποια μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, μετά βεβαίως και την αύξηση των ροών από την Λιβύη. Μίλησε για αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου για 3 μήνες. Όσοι μετανάστες εισέρχονται στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται. Θα δημιουργηθεί μια μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη ενδεχομένως. Και μία δεύτερη, ενώ την ίδια στιγμή οι συζητήσεις με την Λιβύη θα συνεχιστούν. Συνδεόμαστε και με την Βουλή για τις αντιδράσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν από λίγο ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει.
Γιατί άφησε κάτι να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν. Να θέλετε να βγείτε και από πάνω για το τι έγινε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην προκαταρκτική Τριαντόπουλου. ξεκάθαρα πράγματα. Εμείς από τότε το είχαμε πει και αποχωρήσαμε πρώτοι ότι η μεθόδευση που κάνατε στην προκαταδική Τριαντόπουλου ήταν και παράνομη και αντισυνταγματική. Και σαφέστατα το καταγγείλαμε πολιτικά. Ξεκάθαρα. Και εμείς, θέλω να το πω προς όλες τις πλευρές, τηρούμε το Σύνταγμα σε όποια περίπτωση και αν ανοίξει ζήτημα. Και χτες στην Επιτροπή Άρσης Ασυλίας το Σύνταγμα τηρήσαμε, κάνοντας μόνο πολιτική καταγγελία, αλλά και όταν αποχαρίσαμε από την Επιτροπή Τριαντόπουλου, κάναμε καταγγελία για παραβίαση του Συντάγματος στη μεριά της κυβέρνησης. Για να ξέρουν και οι πολίτες και για να είναι ξεκάθαρες οι δικές μας γραμμές. Όμως ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, τσιμουδιά για τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια να πω το ΠΚΠ, και θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα προφανώς, να μας πει για τις επιτυχίες της Ελλάδας. Προσπάθησα να κάνουμε μια γρήγορη προσπάθεια να μαζέψω τα ρεκόρ του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι πράγματι εκπληκτικά. Φοβερά ρεκόρ, ε. Για και είστε εδώ να κάνετε έναν απολογισμό μετά. Θέλετε να τα βρούμε λίγο γρήγορα μαζί. Ρεκόρ υπερκερδών. Πρώτον, τράπεζες πέρυσι 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. ΔΕΗ, έπειτα, κέρδη προφόρων 1,7-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ποιους λείψαν όλα αυτά? Από ποιους λείψανε? Δεν λείψαν τους πολίτες και την αγορά? Ωραίο κέρδος. Για ποιον όμως? Για ποιον? Για τους κολλητούς σας? Για τα γαλάζια παιδιά? Για τα ολιγοπόλια ή για την κοινωνία, την αγορά, τα μαγαζιά? Που ο Εμπορικός Σύλλογος μας είπε προχθές ότι κινδυνεύουν με λουκέτο όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αθήνα. Δεύτερο ρεκόρ, μεγάλο.
Λοιπόν, επί της ουσίας σήμερα στην Βουλή έχουμε ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Όσα δήλωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό ήταν μια παρέμβασή του. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τοποθετούνται μεταξύ άλλων και οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουμε ακούσει έως τώρα. Τώρα, το Λιβικό Πέλαγος αναδεικνύεται φέτος στον πιο κρίσιμο γεωπολιτικό διάδρομο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, με τις ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη να αγγίζουν τις χιλιάδες στα μισά του έτους, μέχρι τώρα δηλαδή που βρισκόμαστε, η Ελλάδα σηκώνει ένα βάρος που σύντομα θα ξεπεράσει τα όρια της, και όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά και αντοχών. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να σκληραίνει την στάση του, να ανακοινώνει αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να ευθυγραμμίζεται με αυτή την φιλοσοφία, προτείνοντας έναν πιο ρεαλιστικό αλλά την ίδια στιγμή και αμφιλεγόμενο μηχανισμό χρηματοδότησης με όρους. Δηλαδή οι φτωχές αφρικανικές χώρες θα συνεχίσουν μεν να λαμβάνουν ευρωπαϊκή βοήθεια, όμως μόνο εφόσον καταφέρουν να εμποδίζουν τις αναχωρήσεις μεταναστών προς την Ευρώπη. Αυτό πρόκειται για ένα προσχέδιο που σύμφωνα με το Πολίτικο το είδε, δηλαδή ο αρθρογράφος του Πολίτικο είδε αυτό το προσχέδιο και αυτή τη σύνδεση που θα προσπαθήσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες. Βεβαίως, την ίδια στιγμή ο διπλωματικός κόμπος σφίγγει, αυτό που έγινε χθες με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, με τον στρατάρχη Χαφτάρ να τους κλείνει επί της ουσίας την πόρτα, ήταν και ένα σαφές μήνυμα από την πλευρά του, δηλαδή ότι η Λιβύη δεν δέχεται να παίζει το ρόλο του υπαλλήλου, ας πούμε, αποτροπής της Ευρώπης χωρίς ανταλλάγματα. Λοιπόν, δύο τρόποι επικοινωνίας, μέσω τηλεφώνου και μέσω Viber. Viber μας βρίσκεται ως πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά. Το τηλέφωνο το γνωρίζετε, 210-6009-604. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. All night long. Ooh, 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 ooh. Κάπου εδώ βρισκόμαστε, περιμένουμε να υποχωρήσει αυτός ο καύσωνας, χωρίς βεβαίως το μεσοδιάστημα να έχουμε προβλήματα. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Σήμερα όμως η ζέστη θα είναι ακραία, η άνεμη ισχυρή και αύριο θα έχουμε ανέμους, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουν όμως ο κόσμος στις παραλίες, δηλαδή όσο είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, το καταλαβαίνετε, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει στις παραλίες. Ένα από τα θέματα λοιπόν του τελευταίου διαστήματος σε κάποια μέρη της χώρας, σε κάποια παραθαλάσσια μέρη της χώρας, είναι και οι μέδουσες, οι μοβ μέδουσες, που φαίνεται ότι εξαπλώνονται στις ελληνικές θάλασσες. Τώρα το θέμα είναι να δούμε, δικαιολογείται κάτι τέτοιο, είναι κάτι συνηθισμένο ως φαινόμενο ή όχι, μήπως είναι κάτι που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Χρήστο Ταγκλή, είναι θαλάσσιος βιολόγος, εθελοντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Καταρχάς, εσείς παρατηρείτε από την αρχή το φαινόμενο αυτό και όχι μόνο φέτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Είναι φυσιολογικό αυτό, συμβαίνει γενικώς κάθε χρόνο περίπου στα ίδια μέρη τέτοια περίοδο?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει και δεν είναι και φυσιολογικό, με την έννοια το ότι παλιότερα έκανε ένα δεκαετή με δωδεκαετή κύκλο, δηλαδή κάθε 10-12 χρόνια εμφανιζόταν μια τέτοια έξαρση της μος μέδουσας, μιλώντας πάντα γιατί υπάρχουν και άλλα είδη μεδούσων. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, και σαφώς δεν είναι στο ίδιο σημείο κάθε φορά, και αυτή η έξαρση κρατούσε μέχρι 3-4 χρόνια maximum. Τώρα βλέπουμε ότι αυτός ο κύκλος έχει σπάσει, αυτό βλέπουμε σε όλη τη Μεσόγειο. Και από ό,τι έχουμε δει και από τη Μάλτα, που έχει κάνει τον τρίτο της κύκλο, μόλις τελειώνει μία έξαρση, μετά από 2 χρόνια ξεκινάει μία επόμενη.
Με τι οπότε έχει να κάνει αυτό? Έχουμε καταλήξει, έχετε καταλήξει, δηλαδή εσείς οι ειδικοί?
Κυρίως είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής που ζεσταίνει τη θάλασσα. Για μας μπορεί να φαίνεται αστείο το να πούμε ότι ζεστάθηκε 1,5 βαθμό, αλλά αυτός ο 1,5 βαθμός τροπικοποιεί τη Μεσόγειο και δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για τις μέδουσες, όπως και για ξενικά είδη και για άλλα είδη γενικά.
Δηλαδή αυτές οι μέδουσες, οι μόβ, εμφανίζονται εκεί όπου τα νερά είναι πιο ζεστά?
Όχι, όχι. Οι μόβ μέδουσες μπορούν να εμφανιστούν και στους 11 βαθμούς, 12. Απλώς όσο είναι ζεστά τα νερά, παραμένουν ζεστά τα νερά, τόσο πιο εύκολη είναι η αναπαραγωγή της μόβ μέδουσας. Και μετά έχουμε και την υπεραλίευση, έτσι.
Αυτό, σε αυτό θα σας πήγαινα. Δηλαδή, η μεγάλη αναπαραγωγή της έχει να κάνει με τι? Με το ότι δεν υπάρχουν τα ψάρια αυτά λόγω υπεραλίευσης που θα τρώγανε τέλος πάντων τις μέδουσες?
Κάποια ψάρια, κάποια είδη μάλιστα, ναι, ευθυνόμαστε εμείς λόγω της υπεραλίευσης, όπως είναι η γόπα και άλλα είδη πελαγικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν και είδη όπως και θαλάσσιες χελώνες, που ναι μεν σκοτώνονται, βρίσκουμε πόσες νεκρές κάθε χρόνο, αλλά δεν κάνουμε και κάτι να τις προστατεύσουμε. Δηλαδή ακόμα και ψαράδες, υπάρχουν κάποιοι κακοί ψαράδες να το πω έτσι, οι οποίοι στην ουσία τις σκοτώνουν γιατί τις καταστρέφουν τα δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο.
Σίγουρα έχετε παρατηρήσει, γιατί και εγώ συχνά πυκνά μπαίνω σε αυτό τον διαδραστικό χάρτη που δείχνει που τέλος πάντων που υπάρχει έξαρση αυτή της μοβ μέδουσας. Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, δηλαδή Βόρεια Εύβοια, Κεντρική Εύβοια, εκεί μέχρι Σκιάθο και Σκόπελο, εκεί φαίνεται να έχουμε αναφορές τουλάχιστον για μεγάλη εξάπλωση.
Έχουμε γρήγορη εξάπλωση, όχι μεγάλη εξάπλωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη εξάπλωση είναι παγασιτικό, ανατολικό παγασιτικό, και νότια πιο πολύ, κοντά στη Χαλκίδα, αν και έχουν και κάποιες περιοχές προς τα πάνω, όχι οι Ροβιές. Περιέργως δεν έχουν φέτος, δηλαδή μία αναφορά είχαμε όλοι και όλοι προχτές. Ενώ ανάμεσα οι άλλες παραλίες πιο βόρεια και πιο νότια έχουν.
Εσύ είσαι ειδική, κύριε Ταγκλετή, τι προτείνετε, δηλαδή όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μία έξαρση, μία γρήγορη ας πούμε έξαρση, έτσι τοπικά, σε αυτές τις παραλίες θα έπρεπε να γίνει κάτι, να βγαίνει κάποια περιοδοποίηση, δηλαδή ξέρω εγώ ενδεχομένως να ενημερώνονται οι λοιόμενοι ότι υπάρχουν οι μοβ μέθους εδώ να μην κάνουν μπάνιο?
Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει η αναφορά που λέτε, αλλά το θέμα είναι ποιος θα την κάνει. Θα την κάνει το λιμενικό, ο Δήμος, η περιφέρεια, ποιος θα την κάνει, οι ίδιοι επιχειρηματίες. Οι ίδιοι επιχειρηματίες σε κάποια σημεία προσπαθούν να το κουκουλώσουν το θέμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, για να μην φανεί ότι υπάρχει έξαρση.
Ναι, για, λόγω των ακυρώσεων που υπάρχουν στην Εύβοια. Δηλαδή, αυτό που αντικρίζουμε είναι αντί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, προσπαθούν να το καλύψουν, νομίζοντας όμως ότι θα εξαφανιστεί.
Ποιος θα έπρεπε να κάνει αυτή την προειδοποίηση, την ανακοίνωση, κατά τη γνώμη σας?
Οι αρχές. Δήμος, λιμενικό, περιφέρεια. Δηλαδή, στην προηγούμενη έξαρση 2023, η περιφέρεια Αττικής έκανε πολύ καλή δουλειά. Προς Πάτρα κάνανε δουλειά. Που δεν είχαν και τόσες πολλές μέδουσες. Είχαν πολύ μεμονωμένα περιστατικά.
Στο μεταξύ, γιατί στεκόμαστε? Γιατί το τσίμπημα είναι επώδυνο, δεν υπάρχουν συμπτώματα. Τα έχουμε συζητήσει και με γιατρούς εδώ μέσα από την εκπομπή που μπορεί να επιμένουν μέχρι και μέρες. Και προσπαθούμε να ενημερωθούμε για το πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, ένα βασικό είναι ότι δεν ξεπλένουμε μόνο με θαλασσινό νερό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, γι' αυτό και το επαναλαμβάνουμε.
Ναι, αυτό είναι όμως για τη μοβ μέδουσα. Κάθε μέδουσα έχει το δικό της τρόπο
αντιμετώπισης. Ναι.
Ναι. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να μάθει πρώτα να τις αναγνωρίζει τις μέδουσες λίγο.
Αυτές οι μέδουσες τώρα είναι μοβ όντως? Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να γίνουμε ξαφνικά και ειδικοί στις μέδουσες. Θα τις καταλάβουμε? Είναι πραγματικά μοβ? Φαίνονται?
Είναι σαν ενήλικες που λέμε. Ανήλικες είναι πορτοκαλοκαφέ χρώμα έχουν, ή καφέ-καφέ. Αλλά είναι μικρές. Δηλαδή γι' αυτό έχουμε και οδηγό στο ελληνικό παρατηρητήριο βιοπικιλότητας. Το οποίο μπορεί να το δει κάποιος από τον κόσμο που ενδιαφέρεται, για να δει τις διαφορές που έχουν. Γράφουμε μεγέθη αυτά, αλλά έχουμε και σχέδια και φωτογραφίες από την κάθε μέδουσα.
Αυτό ίσως να είναι καλύτερο ενδεχομένως, γιατί εγώ μέχρι τώρα, για παράδειγμα, ήξερα ότι οι μικρές καφέ μέδουσες δεν τσιμπάνε, δεν επιτίθενται κτλ. Καταλάβατε, δηλαδή,
καφέ
μπορεί να υπάρχει παραπληροφόρηση.
Καφέ μέδουσες λένε όμως και τη μεσογειακή μέδουσα που θα έχουμε τώρα την έξαρση Αύγουστο με Σεπτέμβριο που έχουμε κάθε χρόνο.
Α, ωραία, δεν γλιτώνουμε δηλαδή. Δεν γλιτώνουμε.
Εκείνες είναι όμως ακίνδυνες. Μπορείτε να παίξετε. Βάλτε τα χέρια σας από κάτω και παίξτε μαζί της.
Οπότε καλύτερα να ενημερωθούμε μέσω του παρατηρητηρίου. Υπάρχουν και εικόνες, φαντάζομαι.
Ναι, μιλάμε για 40 είδη αυτή τη στιγμή μεδουσών. Και είδη που μοιάζουν με μέδουσες, τέλος πάντων. Και είναι πολλά για να μπορέσει κάποιος να δώσει μια.
Γενικός κανόνας υπάρχει, κάποιος γενικός κανόνας αυτοπροστασίας?
Αυτοπροστασίας είναι. Δεν ακουμπάμε γενικά κανένα θαλάσσιο είδος, γιατί δεν είναι μόνο η μέδουσα, είναι πάρα πολλά θαλάσσια είδη που μπορούν να μας πάνε στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. Από σκουλικόπετρα μέχρι κάποια είδη ψαριών.
Ωραία, είναι... ας μείνουμε εκεί να μην τρομάξουμε και τους άνθρωπους πάνε στις παραλίες. Τουλάχιστον αυτό. Δεν ακουμπάμε τίποτα, δεν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε, τέλος πάντων να τρέχουμε και σε ένα κοντινό φαρμακείο στην περίπτωση που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το αντιμετωπίσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τις μοβ μέδουσες ξεπλένουμε
με θαλασσινό
νερό.
Καλό είναι μια μάσκα να έχει ο κόσμος, να βλέπει λίγο κάτω από το νερό τι γίνεται. Δηλαδή αυτό και μια κοτιζονούχα κρέμα συνήθως είναι υπεραρκετά μαζί μας να έχουμε στην παραλία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ούτε πανικός, δηλαδή αυτό που επικρατεί αυτές τις μέρες. Είναι πανικός περισσότερο.
Όταν υπάρχει σωστή πληροφόρηση, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πανικός. Απλά είναι πιο πολύ έτσι για τα μικρά παιδιά που μπορεί να είναι στην παραλία, που παίζουν περισσότερη ώρα και μέσα στο νερό.
Και κάποιοι υποτιμούν λίγο, να σας πω την αλήθεια, για το λόγο το ότι λένε εντάξει, λέμε και εμείς εντάξει, άμα είναι μία-δύο, μπείτε με προσοχή. Αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι αυτή η προσοχή σημαίνει ότι μπορεί να σας τσιμπήσει, να φτάσετε, να έχετε ένα τσίμπημα, ένα είδημα, κάτι πάνω σας, το οποίο θα κρατήσει και μήνες. Σε κάποιους έχει κρατήσει και 2 χρόνια ήδη. Και είναι με αντισταμινικά χάπια για 2, 3, 6 μήνες, με κορτιζονούχες, κρέμες. Δηλαδή θέλει προσοχή το θέμα. Δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι ότι εντάξει είδαμε μία βουτάμα, πρέπει να κοιτάζουμε τριγύρω μας τι γίνεται.
Κύριε Ταγκλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας
να είστε ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Ταγκλής, θαλάσσιος βιολόγος και εθελοντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy.
lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
Promise me faithfully.
Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Ενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Παντελής Μάνος για να μάθουμε όπως κάθε μέρα περίπου την ίδια ώρα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες και ορισμένα δημοσιεύματα ότι επίκειται εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ενισχύσει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και αυτό εκδηλώνεται με αγορές κινητών αξιών όπως είναι οι μετοχές στα χρηματιστήρια. Βλέπουμε σήμερα λοιπόν τους δείκτες να κινούνται υψηλότερα, περίπου 1% στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές και στο χρηματιστήριο της Αθήνας έχουμε νέα υψηλά επίπεδα με κέρδη που ξεπερνούν το 1% αυτή τη στιγμή και ο γενικός δείκτης είναι στις 1.970 μονάδες, ένα επίπεδο υψηλό 15ετίας και παραπάνω για το ελληνικό χρηματιστήριο με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα αφού ο συνολικός τζίρος της αγοράς έχει φτάσει περίπου στα 180 εκατομμύρια ευρώ ήδη και είμαστε σχεδόν 2 ώρες πριν από το κλείσιμο της συνεδρίασης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όταν όμως ανεβαίνουν οι αξίες, τα επενδυτικά προϊόντα τέλος πάντων υψηλότερου ρίσκου, τόσο μικραίνουν, τόσο πέφτουν οι αξίες των προϊόντων που έχουν χαμηλότερο ρίσκο. Πολύτιμα μέταλλα και χρυσός δηλαδή κινούνται χαμηλότερα και βρίσκεται κάτω από τα $3,300 ανά ουγγιά ο χρυσός, ενώ το ασίμι και αυτό έχει υποχωρήσει κάτω από τα $37 ανά ουγγιά, ενώ χθες ήταν πάνω από τα $37, $3,291 ανά ουγγιά είναι συγκεκριμένα ο χρυσός αυτή τη στιγμή. Και στο συνάλλαγμα τώρα έχουμε μία μικρή πτώση του ευρώ σε σχέση κυρίως με το δολάριο, ενώ είναι σε μία κατάσταση ισορροπίας με τη στερλίνα και με το γεν. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1695 αυτή τη στιγμή, ενώ χθες ήταν πάνω από το 1,17, έχει δηλαδή μία μικρή πτώση το ευρώ σε σχέση με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών δεν παρατηρούμε αξιόλογες μεταβολές. Μία μικρή αποκλιμάκωση έχουν σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων, περίπου 1 με 2 μονάδες λίγο χαμηλότερα. 2,65% είναι το γερμανικό δεκαετές ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς και για τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. 3,35% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, 3,29% των ισπανικών και 3,10% είναι των πορτογαλικών για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τις αποδόσεις των άλλων ομολόγων χωρών αντίστοιχης έτσι, οικονομικής δραστηριότητας. Και από εκεί και πέρα έχουμε εδώ στην εσωτερική οικονομική επικαιρότητα τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής για τον πληθωρισμό.
Είναι
τον
που τα περιμέναμε. Είχαμε δει και τα στοιχεία της Eurostat, λέγαμε. Ας περιμένουμε να δούμε και την Ελστάτ. Όμως αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ελλάδα είναι σε μια σταθερή πορεία απόκλησης, ας πούμε, από την Ευρώπη. Μάνι-μάνι, ας πούμε, ένα συμπέρασμα.
Ναι, και επιβεβαιώνει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης που αναφέρει και η Eurostat είναι στο 3,6%, ενώ ο ελληνικός, ας το πούμε έτσι, δείκτης για τον πληθωρισμό είναι στο 2,8% και ήταν 2,6%, πήγε λίγο υψηλότερα. Πρωταθλητές εδώ στις ανατιμήσεις είναι τα ενίκια με διψήφιο ποσοστό ανόδου, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα που ξεπέρασε το 20% σε αύξηση τον Ιούνιο. Δύο προϊόντα δηλαδή, δύο υπηρεσίες ας το πούμε έτσι, δύο αγαθά βασικά για τα νοικοκυριά που από ό,τι φαίνεται ο πληθωρισμός αυτός ροκανίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Όταν έχεις πληθωρισμό πάνω από 2% που είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό σημαίνει ροκάνισμα των εισοδημάτων των νοικοκυριών, διότι δεν αντισταθμίζονται οι όποιες ανατιμήσεις από τις αυξήσεις στους μισθούς και στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Επομένως, λιγοστεύουν δηλαδή τα χρήματα πιο γρήγορα από ότι ανεβαίνουν οι τιμές στο ράφι, γιατί βλέπουμε και σε άλλα προϊόντα ανατιμήσεις. Ευτυχώς βέβαια ένα βασικό προϊόν ευρείας κατανάλωσης βασικότατο καταναλωτικό προϊόν όπως είναι το λάδι εδώ για εμάς τους Μεσογειακούς, είχε μία πτώση της τάξης του 32%. Επομένως κάτι είναι και αυτό.
Κάτι είναι και αυτό, εντάξει. Ας επιλέξουμε το λάδι.
Τα υπόλοιπα, έχουν ανωδική πορεία.
Δηλαδή, πάντως προκαλεί λίγο εντύπωση αυτό. Δηλαδή στην υπόλοιπη ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός να αποκλιμακώνεται έτσι συστηματικά και εδώ να παίρνουμε, να κρατάμε την ανιούσια κανονικά.
Ναι, τέλος πάντων οι εισαγόμενες ανατιμήσεις δεν ήταν και τόσο εισαγόμενες.
Ναι.
Είναι και εγχώριες δηλαδή οι ανατιμήσεις, δεν είναι μόνο εισαγόμενες. Mm. Υπάρχει μια δόση αλήθειας, δηλαδή στο πρώτο κύμα ήταν εισαγόμενες οι πιέσεις στις τιμές, αλλά με την ευκαιρία αυτή όμως, από ό,τι φαίνεται σε εγχώριο επίπεδο, τις κρατήσαμε λίγο υψηλότερα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας περιμένουμε υπομονή.
Ωραία. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Για να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο πάλι με τη Βουλή, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, είναι στο βήμα. Πάμε για ένα μικρό απόσπασμα.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, που γεννούν και τα κύματα των ξεριζωμένων και τον εγκλωβισμό τους στις χώρες πρώτου προορισμού, όπως είναι η Ελλάδα. Από πού προέρχονται τα κύματα των προσφύγων? Πρώτο ερώτημα. Μήπως ξυπνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένα ωραίο πρωί και αποφασίζουν να αφήσουν τα σπίτια τους, να πληρώσουν μια περιουσία στους δουλεμπόρους, να βάλουν τις οικογένειές τους μέσα σε αυτούς τους κυλοπνίχτες, χωρίς να ξέρουν αν θα φτάσουν στον προορισμό τους, όπως έγινε με εκατοντάδες ανθρώπους στην Πύλο πριν 2 χρόνια. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τις πρόσφυγες, ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο φτάνει τα 122,1 εκατομμύρια. Αριθμός που έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία εξαιτίας φυσικά της αύξησης των πολεμικών συγκρούσεων που έχουν φτάσει στον μεγαλύτερο αριθμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Παλαιστίνη υλοποιείται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σχέδιο εκτοπισμού ενός ολόκληρου λαού από την γη του. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, ο σφαγέας Νετανιάχου συζητά με τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το συγκεκριμένο σχέδιο, προκειμένου να γίνει η Γάζα μια ριβιέρα με τεχνητά νησιά τύπου Ντουμπάι, να προχωρήσουν τα ενεργειακά, τα εμπορικά, τα άλλα σχέδιά τους στην περιοχή πάνω σε πτώματα παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων. Και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει επιπλέον να εκτοπιστούν και όλοι οι Παλαιστίνοι. Αυτούς τους εγκληματίες και αυτά τα σχέδια στηρίζεται. Αυτή είναι η στρατηγική σας σύμμαχη. Και μετά, όταν φτάνουν οι καραβιές των προσφύγων και από εκεί, από αυτές τις χώρες, θα παραισθάνεται πάλι τους ανήξερους.
Είχαμε συνδεθεί με την Ολομέλεια της Βουλής. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον λόγο παίρνουν αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγο στο Βήμα. Πάμε τώρα να δούμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας στην Ελλάδα. Μετά από μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ που ασχολήθηκε με το κομμάτι της ποιότητας της εργασίας στην Ελλάδα, αυτή επί της ουσίας, αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε είναι το τρίτο κομμάτι της έρευνας, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χριστόπουλε. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Χαίρετε.
Χαίρετε.
Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για το δεύτερο κομμάτι που είχε να κάνει με κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχε να κάνει με τύπους εργασίας, με πόσο εργάζονται οι άνθρωποι, πόσο από τον ελεύθερό τους χρόνο τους παίρνει εκτάκτως η εργασία τους. Τώρα αυτή τη φορά τι είναι αυτό που θέλατε να δείτε?
Σε αυτή την τρίτη, έτσι, σε αυτό το τρίτο τμήμα της έρευνας που κάνει το ΙΝΕΓΕΣΕ για την ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα, αυτό το οποίο θέλαμε να ανοιχνεύσουμε είναι πρώτον το κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Δεύτερον, το θέμα του στρες, δηλαδή το πόσο αγχωγόνες, να το πω έτσι, είναι οι εργασιακές συνθήκες στη χώρα. Και το τρίτο, ποια είναι η διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες των εργαζόμενων. Δεν μας κάνει εντύπωση πια, γιατί και οι προηγούμενες δύο έρευνες έδειξαν πάρα πολύ δυσμενή στοιχεία, και μπα πούμε, ας πούμε, δύο πολύ χαρακτηριστικά πράγματα αργότερα, αλλά και σε αυτήν την έρευνα τα ζητήματα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά. Το πρώτο που διαπιστώσαμε σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση, έτσι, τα πολύ χοντρικά στοιχεία, γιατί οι πολυαριθμοί κουράζουν, είναι ότι ένα στους 10 εργαζόμενους και εργαζόμενες τυχαίνει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.
Στον χώρο εργασίας.
Και αν μάλιστα πάρουμε υπόψη και τις διεθνείς έρευνες που λένε ότι συνήθως 1 στα 4 περιστατικά καταγγέλλονται, νομίζω το 10% αυτό ενδεχομένως να είναι και πολύ μετριοπαθές. Υπήρχε μάλιστα και μια έρευνα που είχαμε κάνει με το Friedrich Ebert Stiftung, έκανε η γραμματεία ισότητας της ΓΕΣΕ μαζί με το γνωστό αυτό Γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο, μια έρευνα πολύ στοχευμένη πάνω στην σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στην εργασία, και διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά. Και αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση γίνεται σε χώρους όπου είναι υψηλό το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με την έρευνα την οποία σας είπα, που έκανε η γραμματεία ισότητας της ΓΕΣΕ, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος επαγγελματικός χώρος σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι, δυστυχώς, και το λέω και με φρίκι και ως εκπαιδευτικός εγώ ο ίδιος, είναι η εκπαίδευση. Όπου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών, αλλά αν μπορούμε να το συνδέσουμε λίγο και αυτό που λέμε τα φαινόμενα πατριαρχίας, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι το μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, είναι πάρα πολύ μικρότερο το ποσοστό τους σε διευθυντικές θέσεις. Για να, αν κάνουμε λίγο τις συγκρίσεις με όλα αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι ακόμα και σε χώρους που οι άντρες είναι μισχνή μειοψηφία, έτσι,
ακόμα και εκεί δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν φαινόμενα τέτοια.
Υπάρχουν φαινόμενα τέτοια, και αυτό βέβαια κολλάει σε έναν βαθμό με το γεγονός ότι οι άντρες στη μεγάλη πλειονότητα είναι αυτοί που έχουν τις θέσεις εξουσίας στην εκπαίδευση. Δηλαδή διευθυντικά στελέχη, διευθυντές εκπαίδευσης, περιφερειακές στελέχη. Άρα λοιπόν υπάρχει λίγο η κουλτούρα αυτή η εξουσιαστική στον χώρο της εκπαίδευσης. Αλλά το βλέπουμε ότι είναι και σε άλλους χώρους. Δηλαδή στις δουλειές γραφείου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι μικρότερο σε χώρους που είναι αυτό που θα λέγαμε ένταση εργασίας. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το στρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων, δηλαδή σε πολύ ψηλά ποσοστά, πάνω από 60%, μας λένε ότι οι δουλειές τους προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Είναι δουλειές που έχουν πολύ μεγάλη ένταση, έχουν deadlines, και μάλιστα πολλοί από αυτούς μας λένε, πάνω από 40%, ότι αυτές οι συνθήκες του στρες και του άγχους τους προκαλούν και προβλήματα υγείας. Κυρίως καρδιαγγειακά ζητήματα, διαταραχές ύπνου, δηλαδή θέματα που συνδυάζονται, ας πούμε, με τέτοιες αγχογόνες καταστάσεις. Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με την
εκπαίδευση.
Με τη διάσταση, ναι, της κατάρτισης της εκπαίδευσης των εργαζομένων και τις ανάγκες τους. Ένα 45% περίπου μας είπε ότι η κατάρτιση που λαμβάνουν δεν έχει να κάνει με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους, ότι η κατάρτιση που λαμβάνουν είναι πιο σύνθετη από τις ανάγκες που έχουν για την αγορά εργασίας, και αυτό εμάς μας δίνει τη δυνατότητα ως ΓΕΣΕ να διατυπώσουμε την άποψη ότι πρέπει να μελετηθούν πάλι πάρα πολύ προσεκτικά τα προγράμματα κατάρτισης που
κύριε
παρέχονται.
Αυτό, κύριε, δεν το καταλαβαίνω όμως. Δηλαδή, το επίπεδο κατάρτισης είναι υψηλότερο από αυτό που απαιτείται ή που απαιτεί η εργασία του υπαλληλού?
Να σου εξηγήσω λοιπόν. Είχαμε πει και σε παλιότερες έρευνές μας ότι το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο είναι εξαιρετικά παροχημένο. Πώς αυτό μεταφράζεται σε νούμερα? Ότι περίπου το 70% των επιχειρήσεων είναι αυτό που λέμε ένταση εργασίας. Δηλαδή είναι η πιο, να πω έτσι, βασική στοιχειώδης μορφή εργασίας, κυρίως χειρονακτικής, η οποία δεν έχει ποιότητα και παράγει πολύ φθηνά προϊόντα. Μόλις το 1/3 είναι επιχειρήσεις έντασης πνεύματος, και σκεφτείτε ότι μόλις το 2,5% του εργατικού δυναμικού στη χώρα εργάζεται σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Άρα δηλαδή έχουμε ένα πολύ παροχημένο μοντέλο, και όλα τα προγράμματα κατάρτισης που έρχονται, έτσι, δεν πιάνουν ούτε καν αυτά που κάνουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι κάνουν πολύ απλά πράγματα και η κατάρτιση που τους δίνει είναι για πιο σύνθετα. Το οποίο τι σημαίνει, εμείς έχουμε πει τι σημαίνει, ότι πρέπει άμεσα να μετασχηματιστεί η ελληνική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή,
σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν ξέρει τι να επιλέξει, ή σημαίνει ότι αυτό γίνεται για κάποιον άλλο λόγο?
Σημαίνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα στη μεγάλη πλειονότητα είναι καθυστερημένη, είναι απαρχαιωμένη. Χρησιμοποιεί πολύ παλιές τεχνολογίες, παλιές μεθόδους, και παράγει πολύ φθηνά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία συγκρίνονται μόνο με προϊόντα αναπτυσσόμενων χωρών. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και αυτό το μικρό έβριμα που είχαμε στην έρευνά μας, τονίζει και αυτό την άμεση ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα.
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που επιβάλλεται, για παράδειγμα, ή χρειάζεται να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι τις δεξιότητες, αυτό συμβαίνει, δηλαδή επιλέγεται από εργοδότες, από επιχειρηματίες, επενδύουν, το βλέπουν σαν επένδυση ή όχι?
Πάρα πολύ σημαντική ερώτησή σας και θα σας απαντήσω πάλι με ένα αριθμητικό δεδομένο. Σκεφτείτε ένα πράγμα. Το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν κάνουν προγράμματα κατάρτισης. Το οποίο σημαίνει ότι ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας δεν επενδύει στο εργατικό του δυναμικό. Έχει πάρει μια επιχείρηση, ενδεχομένως από τον πατέρα του, τη μητέρα του, την κρατάει περίπου στα ίδια επίπεδα, δεν την εξελίσσει, δεν προχωράει με αυτό που συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες, έτσι ώστε να έχει ποιοτικότερες υπηρεσίες, ποιοτικότερα προϊόντα.
Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι και κίνητρο ενδεχομένως για τους εργαζόμενους.
Έτσι. Και την βγαίνει σαν αυτόν τον πιλότο. Να πω κάτι. Είναι ενδεχομένως, θα πρέπει να υπάρχουν και σχολές για τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, όταν ο επιχειρηματίας δεν καταλαβαίνει ότι επενδύοντας μόνο στο βραχυχρόνιο κέρδος και όχι σε μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ότι στο τέλος πλήττεται και η ίδια η επιχείρησή του.
Και μιλάμε για σχεδόν όλους τους κλάδους των υπηρεσιών. Μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για τον τουρισμό και για το λιανεμπόριο, για το μικρομεσαία επιχείρηση. Σχεδόν για όλους τους κλάδους.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους να αναδείξει. Εμείς θα αναδεικνύουμε με ένταση αυτά τα ζητήματα. Όταν έχει δηλαδή κακή επιμόρφωση και κατάρτιση, κακές συνθήκες εργασίας, και εγώ αυτό θα το βάλω σε συνάντηση και με τις συλλογικές συμβάσεις που είναι πάρα πολύ κρίσιμο πράγμα, όταν λοιπόν δεν έχεις από όλες τις απόψεις ποιοτική εργασία,
δεν αναβαθμίζεται, λοιπόν,
δεν θα ανατάξεις την οικονομία της χώρας, δεν θα ανατάξεις την ανάπτυξη της χώρας, η χώρα πάσχει και το λέμε με πολύ μεγάλη ένταση, έχουμε ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο σημαίνει ότι παράγουμε πανάκριβα πράγματα και εξάγουμε φθηνά προϊόντα. Άρα λοιπόν η χώρα είναι σε μια διαρκή κρίση, σε μια κρίση δανεισμού. Δηλαδή θα πρέπει να δανειζόμαστε για να μπορέσουμε να. Η χώρα δεν παράγει.
Κύριε Χριστόπουλο.
Δηλαδή, ναι,
χρειάζεται. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μετασχηματισμός. Εννοείται, το καταλάβαμε. Και φαίνεται και από τα ευρήματα αυτά, όχι μόνο από όσα λέμε συμπερασματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια.